Циас на синоќешниот неформален состанок на владата ги представил клучните аспекти од нацрт договорот за името. Кој Циас се очекува да дојде во посета на Скопје со цел да му го достави нацрт договорот на македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Еден од подпредседателите на грчкиот парламент и пратеник од независни грци Димитрис Каменос порача дека нема да се постигне решение за проблемот за името, зашто кај македонската страна немало подготвеност за промена на работите кои Грција ги смета за необходни како уставот со цел решавање на прашањето. Министерот без ресор, задолжен за комуникации Роберт Поповски, ја осудува заканата врз председателот на Сдруженијето на новинарите Насер Селмани и ги повика сите надлежни институции да го истражат случајот. На Селмани му се заканил братот на функционерот на ДУИ Бетир Асани, откако председателот на ЗНМ на Фейсбук го критикуваше нападот на Асани врз полицајка која се обидувала со пајак возило да го крене неговиот непрописно паркиран џип. Командантот на американските воени сили во Европа, генерал Кертис Капароти, предупреди дека Балканот се соочува со засилен, таен и отворен притисок од Русија и дека Вашингтон и НАТО треба да сторат повеќе за да спречат дестабилизација во регионот. Тој пред Сенатската комисија за вооружените сили денеска рече дека Соединетите држави не излегле со ефективен одговор на руските компјутерски закани. Скапароти, кој исто така и главен командант на силите на НАТО, рече дека Балканот е област за која е загрижен кога се зборува за новите закани од Русија. Шефот на Европската централна банка Марио Драги денеска изрази загриженост поради најавите на американскиот председател Доналд Трамп за воведување такси на увозот на челик и алуминиум. Драги на денешната пресконференција рече дека првичните последици нема да бидат големи, но додаде дека едностраните одлуки секогаш се опасни. Драги вели дека најважниот аспект од потенцијалните такси ќе бидат последиците во довербата во економијата, што е тешко за проценување, но оти падот во довербата може да го загрози економскиот раст и инфлацијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Прво членовите на ДИКА, сега и членовите на Антикорупцијската комисија поднесоа оставки откако во јавноста беа обелоденети злоупотреби. Првите поднесоа оставка по јавните реакции дека си делеле големи бонуси, а вторите по сомнежите дека подигнувале пари со фиктивни налози. Упатените сметаат дека не е проблемот во законите, туку во начинот на избор на луѓето. Фросина Димеска.
Не е проблем во законите, туку во луѓето во институциите, коментираат упатените по оставките на членовите на Државната комисија за спречување корупција, поврзани со наводно нелегално трошење пари. Ова е втор ваков случај во последниве 4 месеци.